жатқан түндігін. Ақша таулықтар мол болсын ауызы бірлігін. Жүрсеңде жайлап әлемнің алты құрлығын. Біріңді бірің танитын туды күн бүгін. Ауызын аша ақыдай сөзін алғандар, атаның ұлы сендерде асқақ арман бар. Түрегіп жүріп бөлінбей бірақ ешкімнен, тату болайық теңізде туған тарландар. Өзгеден жақын арасы, қазалы арал шалқар жемелек даласы. Барған жерінде батаға ие, қолдаған әлім бабасы. Жандары жайсаң, жігерлі қайсар, жақайымаға баласы. Қызың мен ару, марғасқал мен марқайдың. Еңкесе сыйлап шалқайғандарға шалқайдың. Өткені біздер ұрпағы едік жылқайдар. Толыбай жетес жылқама менен сартайдың. Қиын күнде де шаңырағымыз жоқ шайқалған. Балықшы еліміз теңізді сүйген майталман. Жаратқан Алла ақыдай деген сөзі үшін теңіздің суын сыйғылып бізге қайтарған. Өзгеден жақын арасы, қазалы арал шалқар жемелек даласы. Барған жерінде батаға ие, қолдаған әлім бабасы. Жандары жайсаң, жігерлі қайсар, жақайымаға баласы. Туған бабам санама кеткен жыр ғұйып. Нұрмағамбеттің лағыл жырынан нәр алған. Ән жырдың елі мәртебең асқақ тұр бүйек. Елменен елдің арасын бұзбай егессіз. Біз деген жатты бауырға басқан келеспіз. Жандары жайсаң жақайым осы танып ал. Ешкімнен артық ешкімнен кемде емеспіз. Өзгеден жақын арасы, қазалы арал шалқар жемелек даласы. Барған жерінде батаға ие, қолдаған әлім бабасы. Жандары жайсар, жігерлі қайсар, жақайым аға, жақайым аға.